Gepler Alatlyk Radiosu. Ýerçiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 7-nji ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny sygyrlar näbelli keselden ölýär. Lukmanlar näsag malyň etini iýmeldige çagyrýar diýen habarmy çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä gymmat wagy dawaralar. Kıyınçılıklar ilati özgörüşlüge tayyarlayar diyen atlen çöpeden sinimi köpök olupdur. Balkanlı moğlumlar zekmet din zarsınına avatlayış ve otog işlerine katnışmağı mezur ediliyar. Arkadağ şehrinden öy satın alayan rayetlerin Türkmen olmağı tavsarlı. Türkmen migrantları kazanç üçün Kazakistan sayılıyar. Terketten geçmek kıyınlaşıyar diyen atlen çöpeden havarlarımız hem bu hepte en köp o kolonların beyesliğine girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, like koymağa, onları paylaşmağa, fikirlerinizi, birliklerinizi yazmağa çağırıyoruz. Hepdeniň zemininiň leýärini. Arkadaş şäheriniň ýaşaýjylarynyň inni diňe etnik türkmenlerden bolmagy talap edilýär. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Arkadaş şäherinde kaşan binalaryň şol zanda ýaşaýyş saýlaryň ýüzlerçesi guruldy. Emma bu ýerdäki gymmat baha jaýlar diňe taýlanan raýatlara satylýar.
Arkadaşda öý satyn almak isleýän türkmen raýatlarynyň milletiniň türkmen bolmaldy ýokardan berk tapşyryldy.
Dip bu şehirdeki yagdeyden xabarda çeşmelerin biri 2-nji iýulda gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde töhbetdeş bolan çeşmelerin sözlerine göre dilden edilen bu talaba göre Türkmenistanyň etniki azlyklaryna degişli raýatlary täze şäherden jaý satyn almak isleseler olara ruhsat berilmeýär. Raýatlara bu düzgün barada ipoteka almak üçin ýüz tutan wagtynda hem duýdurýar.
Arkadaş şäherinden kwartira satyn almak üçin ipoteka almagy dokument toplamakçy bolanymda häkimlik işgäri siz arkadaş şäherinden kwartira satyn almak üçin pasportyňyzy türkmen diýip ýazdyrmaly diýdi.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy howpsuzlyk aladalary sebäpli öz adynyň agdalmagyny islemedi. Arkadaşyň häkimet edaralarynyň birine ýakyn çeşme bu tapşyrygy halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň hem ýakynda agdandygyny bellädi.
Goloýda iýun aýynda arkadaşymyz şäherge gelende bu şäherden öý aljak raýatlary berk öwrenin we hukman türkmen milletleri raýatlarymyza kwartira satyn almaga ruhsat berin dip berk tapşyrdy. Mundan ozal diňe 3 arka barlygyndan geçen we paýtagtyň hemde Göktepäniň raýatlaryna jaý satyn almaga ruhsat berilerdi. Indiden beýlek öňki talaplara milleti diýen punkt hem gosuldy.
Dip çeşmeýär. Azatlyk radiosu bir näçe çeşmäniň şäherden jaý satyn almak isleýän raýatlaryň milletine degişli talap barada beren maglumatyny arkadaşyň häkimlik wekillerinden resmi görnüşde tasdiklap bilmedi.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Daşoğlu velayetinde adamların işte saklayan iyir saklamalarının nevelli keselçilikten köpçülüklüğün kırılmağı giyinlerime eye vallı. Hünermenler mağarlardaki keselçiliği yurttaki ekologiya yağdayları bilen bağlanıştırıyar. Yönü belli vırdat aitmeyar. Yurt mağluma için dolu yapık olansan azatlık mal keselleri ve onların mümkün olan sebepler hakkında resmi düşünürüş alıp bilmeyar. Kozalıklarda adamlar işte saklap bakyan ulum ağırları, ökülür ve sığırlar, gölülür, haram ölüyar deyip adatlık gülün kuruluşan Lukman, keserli mağırların etini imeğin ağır neticelere getirmek ehtimarlığını uydurdu.
Hovlusunda saklayan mağalının yağdayının yaramazlaşyanlığını görüp bıçağa yetiştirip bakı oturan sığırını ya öküzçesini soyan adamlar hem az del. Şeyle yağdayda halallap öldürülen mağalın kelli baş ayağından nahar bişiren maşkalada bir çağa gıydıcağız yok oldu.
Dip Lukman aýtdy. Türkmen medeniýeti resmiýler ekologiýa arassyzlygy üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlap, bu hili negatiw habarlaryň çap edilmegine ýol bermeýär. Habarçy bilen gurulýan Lukman adamlaryň mal keselleri we ölmänkä damagyna ýetişilýän malyň etini ýemegiň mümkin bolan netijeleri barada habarlary bir-birinden eşitýändigini ýöne mali ölen adamların keserli malın etini taslap, zınıp kem bilmeyenliğine ediyar.
Hor homsa durmuş